Baik, kita lanjutkan sebentar. Jadi nyambung ke tentang struktur kepribadian dari Freud. Jadi tadi kita sudah bahas tentang id itu adalah hawa nafsu, kemudian yang kedua adalah ego itu adalah pelaksana. Jadi kalau istilah kerennya itu adalah dewan eksekutif. Jadi pelaksananya nih. Ego ini berada di tengah-tengah antara id dan superego. Apa yang kita lakukan, kalau kita melakukan apapun, itu adalah yang gerak egonya. Tetapi ego ini dipengaruhi oleh salah satu ini. Kalau enggak id, ya superego. Gitu. Gerak kita, ucapan kita, perilaku kita, kalau enggak dipengaruhi oleh hawa nafsu, ya dipengaruhi oleh yang namanya moralitas, idealitas, gitu. Moral, baik buruk. Ini superego namanya. Kalau superego itu berhubungan dengan benar salah, gitu, baik buruk. Jadi misalnya kita lapar nih. Misalnya kita lapar. Lapar itu kan dorongan dari sini, dorongan dari id. Saya lapar. Saya harus makan sekarang. Itu kan id-nya ngomong kayak gitu. Saya lapar, saya harus ngomong sekarang. Kemudian untuk lapar, untuk mengatasi lapar, maka dia harus makan. Yang bergerak mencari makan adalah ego. Gitu. Pokoknya idnya bilang, pokoknya mau enggak mau saya harus makan sekarang. Terus superegonya bilang, "Jangan sekarang. Sekarang lagi majelis taklim. Saya lapar banget nih. Makan sekarang aja nih." Superegonya ngomong, "Jangan sekarang. Sekarang ada guru kita lagi ngaji, kagak boleh makan." Itu superego yang ngomong. Gitu. Kalau orang yang lebih besar idnya, ketika saat ini kita lapar, dia akan keluar dari majelis, keluar yang penting makan, gitu. Tapi kalau superegonya gede, superegonya lebih besar, kita lapar. Lapar apa enggak sih nih, teman-teman? Lapar enggak nih? Nah, lapar itu dorongan dari sini. Tapi kan superegonya kita mudah-mudahan lebih besar ya. Sehingga kita bisa nahan. Ntar dulu dah. Ntar dulu id. Wahai id, ntar dulu ya, sabar ya. Nah, egonya itu tergantung siapa yang lebih kuat di dalam diri kita. Apakah id atau ego. Jadi orang ada yang seperti ini. Ada orang yang idnya besar sekali. Ya, superegonya kecil. Ini contohnya apa? Contohnya anak kecil. Anak kecil itu kan kalau dia punya kepenginan, pokoknya harus kan, pokoknya harus saat ini. Itu anak kecil kan. Kalau enggak, kalau ditahan, kalau enggak boleh, superego itu bisa dari dalam diri kita atau bisa dari luar diri kita. Ayahnya misalnya yang lagi sekarang lagi tren kan sepatu roda ya. Inline sepatu roda, rollerblade. Ya, inline banyak banget di pinggir jalan. Anak kecil dia butuh. Pokoknya saya harus beli sepatu roda sekarang. Bapaknya bilang, "Ntar nak nunggu gajian. Setelah tanggal 25 kita beli." "Enggak, sekarang pokoknya." Nah, itu anak kecil. Jadi kalau ada teman-teman di sini, misalnya punya keinginan, enggak mau nurutin omongan orang tua, enggak mau menekan keinginannya, berarti polanya ini seperti anak kecil. Itu teorinya, namanya dalam psikologi namanya apa ya? Infantil, kekanak-kanakan. Ada orang yang seperti ini. Idnya bisa lebih kecil bandingan superegonya. Gitu, ya. Moralitasnya lebih besar, hawa nafsunya lebih kecil. Nah, bagaimana dengan Syekh Bakar bin Salim? Syekh Bakar bin Salim tuh kalau penggambaran saya kayak gini. Idnya itu kecil banget. Ya. Bisa tapi enggak hilang loh ya. Nafsu itu enggak hilang. Yang namanya id itu enggak hilang. Yang bisa adalah diarahkan. Gitu, ya. Yang paling besar apa yang paling menonjol adalah superegonya. Ya. Ini akan menunjukkan yang cerita tadi itu. Cerita tadi itu Syekh Bakar bin Salim dengan mudah memberikan menerima ibu-ibu tadi, perempuan tadi, itu kan karena ini. Dorongan nafsunya bisa sangat dikendalikan. Sejak kecil dia dilatih, beliau dilatih mengendalikan hawa nafsunya, kemudian sejak kecil dikembangkan superegonya oleh orang tuanya dan oleh guru-gurunya dan oleh lingkungannya sehingga terbentuklah seperti itu. Jadi itu kira-kira untuk struktur kepribadian. Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah ternyata dari manakib Syekh Bakar bin Salim, Syekh Bakar bin Salim itu menaruh perhatian terhadap para pemuda. Sekarang kan kalau saya lihat kan mayoritas para pemuda ya. Yang menarik adalah nasihat apa yang diberikan oleh beliau kepada para pemuda. Yang menarik ini nih. Yang pertama, maka tidak seyogianya engkau terlalu memikirkan rezeki wahai pemuda. Kata kuncinya apa kalau di sini? Rezeki kan? Yang kedua, cahaya keberkahan senantiasa menyendiri pekuburan zambal tanpa sirna. Maka berziarahlah kepada mereka, wahai pemuda, niscaya permintaanmu akan cepat dikabulkan. Apa kira-kira yang bisa diambil dari sini? Dua poin yang disampaikan Syekh Abu Bakar bin Salim kepada para pemuda adalah tentang rezeki dan tentang ziarah, artinya ingat mati, ketua kematian. Padahal usia pemuda itu adalah usia di mana sedang getol-getolnya nyali rezeki kan? Getol-getolnya kerja, getol-getolnya mencari duit. Tetapi dipagarin, dibatasi oleh Syekh Abu Bakar bin Salim bahwa tidak seyogianya engkau terlalu memikirkan rezeki. Artinya kalau kita mencari rezeki, ya enggak usah ngoyo, enggak usah memaksakan diri. Harus selalu mengusahakan rezeki yang halal. Jangan hantam kromo, jangan asal duitnya banyak tapi enggak jelas asalnya. Kayak gitu. Itu yang diingatkan. Makanya beliau mengingatkan tentang rezeki pada para pemuda, karena nafsu untuk mencari rezeki bagi pemuda itu sangat besar. Sebetulnya sih enggak hanya pemuda ya, enggak hanya pemuda. Cuman stressing point-nya kalau pemuda itu lebih besar porsinya. Yang kedua tentang kematian. Usia muda itu adalah usia produktif, usia keemasan. Kok diingatkan tentang kematian? Padahal kalau kita ngomongin kematian, itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu hal yang dihindari, sesuatu hal yang entar dulu deh kalau boleh, jangan mati dulu, belum nikah, kayak gitu misalnya. Anak muda kan kayak gitu. Tapi itu dibatasi oleh Sayyidina Abu Bakar bin Salim. Kan menarik bahwa dua poin utama dalam diri pemuda itu menjadi stressing point dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan ini penutup, mudah-mudahan dari tadi yang sudah kita bahas, mudah-mudahan paling enggak dua nasihat ini paling enggak bisa mengingatkan kita sebagai orang-orang yang masih muda, orang-orang yang masih berharap banyak tentang dunia. Kita masih tidak bisa lepas tentang dunia, tetapi kita jangan lupa bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim sudah mengingatkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.